Slavēts Jēzus Kristus, Radio Marija Latvija klausītāji. Kā jau tikko dzirdējām, Judīti mūsu, ne tikai Judīti, bet mēs visi aicinām uz pirmās dzimšanas dienas svinībām, un es ļoti ceru, ka es varēšu jūs satikt klātienē un beidzot arī ieraudzīt tos, kuri klausās un dzird mani, ne tikai kad es varēšu ne tikai zināt, ka jūs tādi esat, bet ka es varēšu arī jūs ieraudzīt. Tas būs, es domāju, liels prieks, tāda satikšanās. Un jā, pavisam drīz svinam dzimšanas dienu. Atgādinu, ka mēs svinības sāksim jau 8. tieši tajā dienā, kad mēs sākām svinēt, sākām raidīt, translēt. Tas bija 8. decembris, un tad to mēs sāksim šeit Rīgā. Pulkstens 6. vakarā būs vesperes, pēc tam sekos 6:30 svētā mise. Un pēc šīs svētās mises tad iespēja arī būs uzkavēties studijā mazliet un aicinām līdzi ņemt groziņus un tad dalīties un satikties. Savukārt, jā, tad 9. un 10. decembrī tiekamies Liepājā, 9. decembrī tiekamies Liepājas katedrālē, lūdzamies kopā ar visiem citiem klausītājiem, lūdzamies kopā ar bīskapu Stulpinu, būs arī svētā mise, rožu kronis, sekos arī tāds pielūksmes, un slavēšanas vakars. Tad arī 10. datumā svinam ar koncertu, kuru mums dāvina dažādi mākslinieki. Būs gan orķestris, gan dažādi solo izpildītāji, gan arī grupa Damusu Durovas, kā arī Smilšu kino. Tie, kas nav redzējuši, tiem iesaku noskatīties, kas tas ir Smilšu kino. Un uz šo koncertu arī būs autobus, tā kā tie, kas nevar paši aizbraukt, tad var droši pieteikties šim autobusam. Un ir 9:03, kā parasti laiks katehēzē, ar tevi kopā ēterā atkal esmu es, priesteris Pēteris Skudra. Un šodien turpinam ar adventu. Pieņģinām saprast, kas ir advents un ko tajā darīt. Un pagājušo nedēļu mēs nedēļas sākumā runājām par dažādām adventa praksēm, kur viena no adventa praksēm bija žālsirdības darbi. Mēs runājām par to, ka mēs esam aicināti adventa laikā būt žālsirdīgi tādā veidā, piedzīvojot Dieva klātbūtni savā dzīvē, piedzīvojot satikšanos ar viņu, viņš nāk pie mums caur citiem cilvēkiem, un mēs varam kalpot viņam caur citiem cilvēkiem. Un atceramies, ko Jēzus teica, ka to, ko tu esi darījis vienam no maniem mazākajiem, to tu esi darījis man. Tad kalpojot citiem, mēs varam sastapt Jēzu, varam viņu satikt savā ikdienā. Šodien tad vēlos parunāt par kādu citu dievbijības formu, un tā ir lūkšana. Mēs arī, mums ir bijis vesels atsevišķi katehēžu cikls par lūkšanu janvārī, kad dažādi priesteri mums stāstīja par to, kas ir lūkšana un kā lūkties par dažādiem lūkšanas veidiem. Šodien es tā mēģināšu tā vispārīgāk apskatīt šo jautājumu, tad atgādinu, ka arī tu klausītāji var iesaistīties šajā katehēzē, tā ir tāda saruna, un tad tu vari sevi interesējošus jautājumus vai komentārus uzdot zvanot uz tālruņa numuru 67969131. Tu vari arī rakstīt tīziņas uz tālruņu numuru 266-77-272, vai arī rakstīt uz e-pastu studija@rml.lv, vai arī tie, kas lieto sociālos tīklus, tad var izmantot Facebook vai Twitter kā saziņu ar studiju un uzdot jautājumu tur. Tad visi šie veidi ir, kurus mēs varam uzreiz šeit uz vietas pārbaudīt un kur tu vari sazināties ar studiju un kopā mēs varam meklēt tad atbildes uz sevi interesējušiem jautājumiem kopā arī tad stiprināt viens otru mūsu ticībā. Tad par lūkšanu. Mums katehismā ir vesela sadaļa veltīta tieši lūkšanas tematam un interesanta daļa, šī ceturtā daļa, kristīgā lūkšana, kas sākās ar lūkšanu kristīgajā dzīvē un par to, kas ir lūkšana. Tā mums tāds sniedz tādu lūkšanas definīciju, ka lūkšana vispirms tā ir tāda kā dieva dāvana, kuru mēs saņemam no viņu un kurā mēs varam satikties ar viņu, ka tā ir mūsu iespēja būt kopā ar Dievu, būt komunikācijā ar Dievu, runāt ar viņu un arī sadzirdēt viņu. Katehisms arī citē Svēto Terēzi, kura saka, ka tā ir tāds sirds tiekšanās, sirds ilgas pēc Dieva skatiens uz viņu. Arses prāvests Svētais Jānis Marija Vianejs, viņš esot kādreiz savā baznīcā novērojis kādu vīru, kas vienmēr ir stāvējis baznīcā un neko nav runājis vai darījis, vienkārši tur bijis stāvējis. Un viņš saprat, ka šis vīrs lūdzās, bet viņš vienalga šim vīram vaicāja, ko tu dari. Viņš teica, es skatos uz viņu un viņš skatās uz mani. Tā ir tāda vienkārši divu draugu tāda satikšanās un kopā būšana. Un jā, tad ir svarīgi šis attiecību aspekts, ka tās ir tādas kā attiecības starp divām personām, kas ir aicinātas mīlēt vienu otru un mēs varam sastapt kādu personu, kas ir praktiski neprātīgi iemīlējusies mūsos un neprātīgi ilgojas pēc mums. Savā ziņā dziesma ir tāda, tāda alegorija lūkšanai, alegorija dievi ilgām pēc cilvēka, kur ir aprakstītas līgavēņa, ilgas pēc viņa līgavas un kā viņš vēlās viņu sastept un apbrīnot atkal viņas augumu, viņas skaistumu, viņas klātbūtni. Tā var salīdzināt, ka šīs te dievi ilgas pēc katras dvēseles, kas ir kā tādas neremdināmas ilgas pēc mīļotā cilvēka. Un lūkšanā mēs tad varam atbildēt šīm dievi ilgām un veltot laiku viņam, mēs varam viņu sastept un varam arī paši labāk iepazīt viņu un iepazīstot labāk Dievu, mēs iepazīstam arī labāk sevi. Ir daudz un dažādi lūkšanas veidi baznīcā, ir arī daudz un dažādi lūkšanas piemēri, avoti, no kuriem mēs varam smelties spēku, tad par šīm lietām parunāsim pēc dziesmas, bet tagad laiks tedzē dziesmai Svētīta tauta.
Svētīta tauta, kas gavī lai krūt, kums tāvā vaidā, daismāties taidā. Svētīta tauta, kas gavī lai krūt, kums tāvā vaidā, daismāties taidā.
Es esmu Viktors Tulpins, Liepājas bīskaps. Tu klausies Radio Marija.
Tu klausies Radio Marija Latvija, ar tevi ēterā esmēs priesteris Pēteris Skudra. Un šajā stundā mēs tad esam kopīgā katehēzē, esam aicināti pārdomāt adventu un to, kā mēs šo adventu varam pavadīt. Un pagājušo nedēļu mēs pārunājam to, ka mēs adventu varam pavadīt veicot žēlsirdības darbus. Tajā skaitā arī atsaucoties šam tezē izaicinājumam šeit Rīgā, kad mēs vispirms jau rīdzinieki un tie, kas dzīvo apkārt Rīgai stundas braucienu attālumā, mēs varam uzņemt šos svētceļniekus, būt kopā ar viņiem un būt žēlsirdīgi, būt laipni, būt tādi viesmīlīgi pret šiem svešiniekiem, kas pie mums ieradīsies, bet kas tajā pašā laikā ir mūsu ticības brāļi un māsas, kas patiesībā nemaz tik sveši cilvēki mums nav, bet lai to atklātu, šie cilvēki ir pie mums jāuzņem. Un tad, kad mēs viņus uzņemsim, ka mēs sastapsim un atklāsim to, ka viņi tiešām mūsu brāļi un māsas, tad būs liels, liels prieks par šo atklājumu. Kā jau es teicu, arī iepriekšējā reizē tā īstenībā latviešu tāda atsaucība ir ļoti maza, un tas ir tā, diemžēl, nu, jāsaka, žēl, ka citās pilsētās var savākt pietiekami daudz ģimeņu, savākt pietiekami daudz šo viesģimeņu, kuri uzņem savās mājās svētceļniekus, un Rīgā, Latvijā, diemžēl, nevar, neko darīt, tad lielākā daļa būs spiest palikt skolās. Šodien tad mēs runājam par kādu citu adventa praksi un to, kā mēs esam aicināti pavadīt adventu, un tā ir, protams, lūkšana. Lūkšana, kurai mēs esam aicināti veltīt varbūt vairāk laika, nekā mēs to daram parasti, un sastapties ar Dievu, lūkšanā, kas ir kā tāda viņa dāvana mums, lai mēs varētu atsaukties šim viņa aicinājumam, viņa mīlestībai, kuru viņš mums dāvā, un pēc kuras viņš ilgojās pēc mūsu atbildes, un savu atbildi mēs varam sniegt viņam lūkšanā. Un tad, kā es minēju, mēs tad varam par lūkšanu diezgan daudz lasīt katehismu 4. Daļā, kur lielajā katehismā sākās ar 2558. Paragrāfu. Un katehismā, kas ir, teiksim, jūkats vai šis katehismu kompendijs, tad vienkārši sameklējiet 4. Daļu, un tad jūs tur atradīsiet tādu svarīgāko informāciju no šīs katehisma daļas par lūkšanu. Ja tikai tādā daudz koncentrētākā veidā iesaku tiešām mājās turēt gan kompendiju, gan jauniešu katehismu, kas tādā jautājuma formā ir veidots līdzīgi apmēram kā mūsu raidījums pirmdienās par argumenti, ko šit mūsu brīvprātīgais viesturs, un tur arī jautājuma atbildes, un līdzīgi arī ir veidots šis jūkats. Un tad es turpināšu par šiem lūkšanu veidiem, tad katehisms un baznīca mums izvirza tādus 5 galvenos lūkšanu veidus, kurus mēs atrodam gan svētajos rakstos, vecajā derībā, jaunajā derībā, gan arī Jēzus lūkšanā, kad Jēzus lūdzās, ko viņš arī māca mums, mēs redzam vispirms tādu svētīšanu un pielūksmi. Baznīca saka, ka šī svētīšana ir tas, ka mēs vēršamies pie Dieva kā pie visas svētības savota, un mēs viņu pielūdzam, mēs sevi atzīstam kā radību viņa priekšā, ka mēs atzīstam to, ka mēs esam radīti, mēs esam ierobežoti savās spējās, bet ka mēs varam būt visas pasaules, visu universu, visas radījumas karaļa priekšā. Un tad arī no šīs apziņas tad arī veidojās šī pielūksme un svētīšana, ka mēs vienkārši atdodam Dievam godu tādam, kāds viņš ir. Tad otrs lūkšanas veids, ko baznīca mums piedāvā, ir lūgumu izteikšana, un visticamāk arī viss populārākais lūkšanu veids arī to cilvēku vinē, kuri varbūt ikdienā nelūdzās un varbūt pat tā īsti, viņiem nav īsti tā daudz vietas Dievam, viņi ikdienā varbūt viņi tā īpaši nepazīst Dievu, bet kad tas nonāk līdz kādām vajadzībām, līdz kādiem lūgumiem, tad ļoti daudzi vēršās pie Dievu un saka lūdzu. Piemēram, skolēns, kas pēc ģeogrāfijas eksāmena lūdzās un saka, Dievs lūdzu izdara tā, lai Rīga būtu, Rīga būtu Francijas galvaspilsēta. Kad mēs saprotam, kad ir jau ļoti, ļoti slikti, un tad mēs pie Dieva vēršamies ar lūgumiem. Bet tas nav slikti, un mēs esam aicināti lūgt, mēs esam aicināti izteikt lūgumus, un arī Jēzus, kad pie viņa vēršās, piemēram, tie paši aklie, par kuriem mēs lasījām šķiet sestdien, kad viņš saka, ko jūs vēlaties? Viņš saka, kaut mēs varētu redzēt. Viņš saka, lai jums notiek tā, kā jūs vēlaties. Un mums arī, ja mēs mācāmies formulēt savus lūgumus, tad mēs arī paši iemācāmies saprast, kas mums ir vajadzīgs, kas nav vajadzīgs, un vai tas tiešām mums ir vajadzīgs, kad mēs Dieva priekšā šos lūgumus izsakām. Tad trešais lūkšanas veids – aizlūgumi, ka mēs varam aizlūgt viens par otru, tā teikt, iestāties viens par otru, lūkšanās viens par otru, viens otra vajadzībās, līdzīgi kā mēs to lasījām, piemēram, šodienas evaņģēlijā, kad ir šie vīri, kas vēršās pie Jēzus, nevis kaut kādās savās vajadzībās, bet viņi lūdz par šo savu draugu vai tuvinieku, kurš ir paralizēts. Un interesanti tas, ka Jēzus, redzot šo cilvēku ticību, viņš arī izpilni šo lūkšanu. Viņš saka, tad redzot viņu ticību, viņš saka, tavi grēki tev ir piedoti. Tas, protams, rada sašutumu autoritātēs, kā viņš tā var piedot grēkus, kā viņš tā var uzņemties sev Dieva autoritāti, bet Jēzum ir šī autoritāte, un viņš to var darīt. Un mēs arī esam aicināti aizlūgt viens par otru un lūgt viens par otru, kas ir ļoti svētīgi un vajadzīgs. Atceramies, piemēram, arī Mozus, kā viņš iestājās par savu tautu, aizlūdz par savu tautu, un tauta netiek iznīcināta, tauta tiek pasargāta no Dieva dusmām, kas varbūt arī reizē ir pārbaudījums pašam Mozum, vai viņš nav kritis vēl kādā lepnībā, bet viņš tiešām vispirms domā par šīs tautas labumu, tā kā aizlūgumi tātad vienam par otru, un arī tas, ko mēs darām šeit Radio Marija, kad jūs sūtat savus lūgumus, piemēram, rožakroņa laikā, ļoti bieži tie skar tieši citus cilvēkus, par ko ir liels prieks, kad mēs identificējamies ar citiem cilvēkiem, mēs lūdzam par viņiem. Tad katehisms piedāvā tādu pateicības lūkšanu, ka mēs esam aicināti pateikties Dievam, kad tas ir kā tāds ceturtais lūkšanas veids. Tad ir pirmais ir slavēšana un svētīšana un pielūksme, otrs ir lūgumi, trešais ir aizlūgumi, ceturtais ir pateicība. Mēs pateicamies Dievam par to, ko viņš mums dāvā, ka mēs pateicamies par viņa saņemtām žēlastībām, par to, ka viņš ir labs pret mums, un mēs pateicamies par visu, ko esam no viņa saņēmuši, lai kas tas arī būt. Un jo mēs vairāk mācāmies pateikties, jo īstenībā mēs arī laimīgāki kļūstam. Ir daļa noteikti no jums ziņšos, tie TED Talks ir dažādi cilvēki, kas nu, eksperti kādās jomās uzstājās ar tādām īsām uzrunām par kādu attiecīgu tematu. Un kādā no šiem TED Talks uzstājās arī Benediktīņu mūks, kurš ir uzrakstījis grāmatu par pateicību, par spēju pateikties. Viņš saka, ka tie, kas pateicas un kas spēj pateikties, tie kļūst daudz laimīgāki, jo mums pašiem ir prieks, ka mums ir par ko pateikties. Un mēs varam šādas lietas arī atrast. Un visbeidzot, tad piektais lūkšanas veids ir slavēšana. Slavēšana, ka mēs slavējam Dievu. Viņam, protams, šī slavēšana neko nepieliek, nedz atņem. Viņš nekļūst no tās tāds kaut pašapzinīgāks vai kā, jo Dievs ir pilnīgs un viņš ļoti labi apzinās to, kas viņš ir un kas viņš nav, bet slavēšana palīdz mums pašiem atcerēties, ka Dievs ir brīnišķīgs un ka viņam ir daudz un dažādi tituli un apzīmējumi, kuros mēs viņu varam uzrunāt. Un tas ir veids, kā mēs varam mācīties uzrunāt Dievu savā ikdienā, slavējot viņu. Mēs varam teikt slava tev dabas un zemes karali, dodot viņam godu par to, ka viņš ir visa radītājs. Mēs varam teikt slava tev, kungs, piemēram, pasaules pestītājā, kad mēs atdodam viņam šo godu par to, kas viņš ir. Tad, ja mēs pateicamies Dievam par viņa dāvanām, tad slavēšanā mēs vēršamies pie Dieva viņa paša dēļ un uzrunājam viņu tādu, kāds viņš ir. Un arī vērtīga lūkšana, un mēs redzam, ka arī svētajos rakstos slavēšanas lūkšana ir ļoti, ļoti bieži sastopama un aktuāla. Un arī, kad bija šī konference ar Johannesu Hartlu, tad arī viņš izcēla slavēšanu kā tādu būtisku mūsu garīgumu aspektu, kurā mēs esam aicināti vērsties pie Dieva un atdot viņam godu vienkārši par to, kas viņš ir. Un ka tas arī nes ļoti daudz svētības mums pašiem. Un viņš arī stāstīja par daudziem vecās derības piemēriem, kur cilvēki slavē Dievu, atdod viņam godu un arī piedzīvo brīnišķīgas lietas savā dzīvē. Kā arī mēs esam aicināti, lai arī cik varbūt nereti būtu grūti un kāds būtu pārbaudījums mūsu dzīvē, tad slavēšana ir tā, kas mums palīdz tomēr pacelt skatienu uz Dievu un atcerēties to, ka viņš tomēr visu kārto un ka bez viņa nekas nenotiek un mēs bez Dieva esam diezgan nožēlojamā situācijā, pat tad, ja mēs piedzīvojam grūtības, tā kā arī grūtībās jāmācās slavēt Dievu un pateikties par to, ka viņš ir kopā ar mums un ka viņš arī caur šīm grūtībām mums daudz ko māca un ka viņš šajās grūtībās mūs nepamet un viss tāds lielākais pierādījums tam ir tas, ka viņš pats bija gatavs iet cauri dažādām grūtībām. Tik daudz par lūkšanu veidiem ir vēl šis tas, ko svarīgi pārunāt par lūkšanu. Esam runājuši par to, kas ir lūkšana, ko katehisms mums māca, kas ir lūkšana. Tad tā ir vēršanās pie Dieva un par to, kad ir dažādi šie lūkšanas veidi. Svētīšana, lūgumu izteikšana, aizlūgumi, pateicības lūkšana un slavēšana. Un atgādinu, ka tad tu arī klausītāji var piedalīties šajā katehēzē ar saviem telefona zvaniem. Zvanos tauriņu numuru 67969131 vai arī rakstot īziņus uz tauriņu numuru 266 77 27272. Vai arī raksti mums sociālajos portālos Facebookā vai Twitterī, vai arī raksti e-pastu uz studijat@rml.lv. Bet tagad tad dziesma.
Draugs, es tagad celšos un spēršu soli. Tu ar mani nāc, roku rokā, sirdi pie Draugs, es nebīstos, ja uzlīs lietus. Es pie tavas rokas cauri lietiem augstumā. Tavas sirds neapstās. Sirds tavai sirdī pieglaužās.
ir tāds mazliet skumīgs dziesmas pārtraukums no dziesmas Sirds pie sirds, kas ir veltījums mūžīm aizgājušiem priesterim Arturam Kristapovičam. Arī lūkšana ir kā tāds žālsirdības darbs, par kuru mēs runājām pagājušo nedēļu, un lūkšana par mirušajiem arī ir nu, kā tāds aizlūgums, ar kuru mēs esam aicināti vērsties pie Dieva, un ar ko mēs varam kalpot viens otram, kalpot cits citam, lūdzot Dievam, apžēloties par mūžību aizgājušām dvēselēm, par tiem cilvēkiem, kas jau ir stājušies viņu priekšā, lai viņš viņiem ir žēlīgs, un ja gadījumā viņiem arī ir nu, kādas nepilnības un kā, tiksim, šie kādas vainas, kas jāatdod Dievam, kā apustuls Pāvils saka, kad ir jāsadedzina visi tas, kas ir salmi, un lai paliktu tikai tas vērtīgais, paliktu šī te mīlestība, tad mēs varam lūgt, lai Dievs tad ātrāk šos cilvēkus uzņem savā valstībā, savā klātbūtnē. Un par šiem te stāvokļiem, par kas ir pēc nāves, debesīm, eli un šķīstītavu, mēs noteikti runāsim vienā no adventa trešdienas katehēzēm, kad pie mums būs priesteris Pauls Kļaviņš, un kad viņš mums varēs pastāstīt, tad kā tur ar to visu ir. Un jā, tad šodien katehēzē runājam par lūkšanu, vienu no adventa praksēm, kas mums palīdz šo laiku izdzīvot tā pilnīgāk un tiešām padarīt to īpašu savā ziņā. Pagājušo nedēļu runājam par žēlsirdības darbiem, šonedēļ par lūkšanu. Un attiecībā par lūkšanu tad esam no katehisma pārunājuši par šiem dažādiem lūkšanas veidiem. Svētīšana, lūgumi, aizlūgumi, pateicības lūkšana un slavēšana. Tāpat arī uzzinājām lūkšanas definīciju, ka tā ir tāda dveseles sirds tiekšanās pēc Dieva skatiens uz viņu, kurā mēs esam aicināti ieņemt tādu pazemīgu stāju, kurā mēs esam aicināti nostāties viņa priekšā kā tādi, kas arī mēs esam ierobežoti savās spējās un esam aicināti tad atzīstot šo savu vājumu, savu niecīgumu, esam aicināti atzīt to viņa lielumu, cik viņš ir varens un ka viņš ir tas, kas ir visu radījis, un mēs pie viņa vēršamies kā pie pasaules karaļa. Un tā pazemība, tā tad ir tāda sevis un šī te Dieva vietas apzināšanās un savas vietas apzināšanās, bet tas nav, tā nav noteikti mūsu pazemošana. Un tad tie avoti, no kuriem mēs varam smelties iedvesmu lūkšanā, ir dažādi. Pirmkārt, tas jau ir pats svētais gars, pats Dievs, kas iedvesmo mūsu lūgties, un pat ja mēs bieži vien nezinām, kā lūgties, mēs tas laiks, ko mēs pavadām viņa klātbūtnē, ka viņš arī pats to šo laiku jau pārvērš par lūgšanu. Tad viens no tādiem efektīvākajiem avotiem ir Dieva vārds, kur mēs esam aicināti lasīt ikdienā un no kur mēs esam aicināti smelties šo lūgšanas piemēru. Un te ir ļoti būtiska nozīme svētiem rakstiem, arī adventā esam aicināti tad kādu reizi varbūt arī atšķirt šo Dieva vārdu, lai ieklausītos tajā, ko Dievs man vēlas pateikt, un lai ieklausītos tajā, kāds ir mans plāns un kāds ir Dieva plāns attiecībā uz manu dzīvi un kāpēc es esmu radīts, kāds ir mans aicinājums. Un svētajos rakstos mēs varam arī atrast daudzus lūkšanas piemērus, no kuriem mēs varam mācīties neatlaidību, no kuriem mēs varam mācīties to, kā vērsties pie Dieva, piemēram, Tobijs vai daudz citi vecās derības varoņi. Tāpat jaunā derībā, protams, ka pāri visam Jēzus pats kā piemērs lūkšanā, kur arī viņam mācekļi saka, kā māci mums lūgt, lai mēs prasta lūgties, un viņš arī viņiem māca šo tēvs mūsu lūgšanu. Tad otrs avots ir liturģija. Liturģijā esam aicināti arī iesaistīties aktīvi, ņemt dalību. Liturģija var mūs iedvesmot, palīdzēt saprast. Tiksim, šajā adventa laikā liturģija mums palīdz vairāk pārdomāt šos te pēdējo tematus, par kas skar mūsu dzīves beigas, pēdējos laikus, un šo te Jēzus gaidīšanu. Ir arī mums tātad daudz citi temati, ko mums tieši liturģija piedāvā, tāpēc ir svarīgi sekot līdzi baznīcas šiem ritmam. Hello. Bet mums ir arī kāds zvanītājs, jā, kas mums ir piezvanījis?
Es atvainojos, es tagad negribu ēterā runāt,
Bet, jūs piezvanījāt uz ēterā. Tad var pagaidīt, kamēr es pabeidzu runāt, palaišu kādu dziesmu, tad varam sazvanīties atkal. Jā, tātad šī liturģija. Bieži vien liekas, liturģijā, ko mēs tur neko nedaram, bet baznīca mums aicina uz tādu aktīvu dalību liturģijā, jo liturģija mums dod ļoti daudz tādas iedvesmas un stiprinājumu mūsu ikdienas lūkšanā. Bet mums ir vēl kāds zvanītājs, kas mūs sazvanīs. Nē, laikam negrib runāt šodien, labi, tad nerunāsim arī. Iesaku arī, piemēram, liturģijā, kad mēs piedalāmies, piemēram, svētajā misē vai kopīgā kādā liturģiskā lūkšanā, kas varētu būt arī, piemēram, laudis, vesperis, ka mēs esam aicināti sevi noskaņot cik vien iespējams šai lūkšanai, lai mēs varētu sekot līdzi tam, kas tur notiek, ka mēs savu sirdi pieskaņojam tam, kas notiek liturģijā, un ka tas dod mums arī tādu savu lūkšanu, ka tas mums palīdz mūsu lūkšanu tā pamodināt. Piemēram, svētajā misē, ja kad tiek pienests upuru dāvans, kad priesteris upurē maizi un vīnu, ka viņš lūdzās par mūsu zemes un mūsu roku darba augļiem, ja kad es varu tad šajā brīdī arī pienest savus upurus dievam. Es neesmu tāds pasīvs vērotājs, bet es esmu aktīvs dalībnieks. Kad es Dievam saku, jā, kungs, kopā ar šīm upuru dāvanām, kas tiek upurēts uz altāra, es uzlieku savu darbu, vai es uzlieku savas ciešanas, vai es uzlieku savu ģimeni, visu to, kas man ir, kungs, to es atdodu tev kā upuri, kas arī ir, varbūt, man roku darbs vai ikdienas pūliņu, tāds galvenais objekts, vai manas galvenās rūpes vai visvērtīgākais, kas man ir, to es atdodu tev, lai tu to upurēji un lai tu to pārvērt par kaut ko vērtīgu. Un, vai, piemēram, mēs klausamies svētajā misē, piemēram, to pašu konsekrācijas lūkšanu, kad pēc konsekrācijas sakot tas, ka mēs esam aicināti lūkties kopā ar visu baznīcu, lūkties par sevi, par citiem, par mūžību aizgājušiem, tad rūpīgi sakojot līdz šiem priestara lasītajiem vārdiem, mēs varam arī ielikt savu lūkšanu, ielikt savus mūžību aizgājušos, ielikt savos tuvos mīļos, kurus nesam savā sirdī. Un visbeidzot, trešais avots, ko katehismas piedāvā, tie ir tikumi, pamatā ticības, cerības un mīlestības tikumi, kuri tad palīdz arī mūsu lūkšanu, teiksim tā, dot tādu iedvesmu mūsu lūkšanai, un praktizējot šo, pirmkārt jau šie trīs tikumi, ticība, cerība, mīlestība, ir tādi dievišķi tikumi, kurus mēs saņemam no Dieva, bet tos mēs esam arī aicināti praktizēt, un tieši lūkšanā mēs varam apliecināt savu ticību, ka es ticu Dievam, es visu savu paļaušanos salieku viņā, kad es ceru uz tiem apsolījumiem, ko Dievs ir devis, es ceru, ka tie izpildīsies, es gaidu to izpildīšanos, un advents ir tieši tāds cerības laiks, advents ir laiks, kad mēs varam trenēt savu cerību un, protams, arī mīlestību, kad es mīlu Dievu pāri visam, pāri visām lietām un atdod viņam pirmo vietu. Laiks dziesmai, un tad arī seko jūsu jautājumi, ja tādi ir. Tālruņa numurs joprojām 67969131. Īziņas varat rakstīt uz numuru 266-77-272. Tāpat arī priecāšos par jūsu e-pastiem studijat@rml.lv vai arī tiekamies Facebookā vai Twitterī. Bet tagad laiks dziesmai.
Apžēlojies par mums, mums apžēlojies par mums, mums apžēlojies par mums, mums apžēlojies par mums, Kristu apžēlojies par mums. Apžēlojies par mums, Kristu apžēlojies par mums, Kristu apžēlojies par mums, mums apžēlojies.
Kungs apžēlojies par mums, semināristi ar šo dziesmu, kura izmantojam liturģijā un arī iepriekš runājām par to, ka liturģija ir viens no lūkšanas avotiem, kas mums palīdz, kas iedvesmo mūsu lūkšanā. Un tad visbeidzot arī varam noslēgt ar dažādiem lūkšanas veidiem, kurus varam tad mēģināt arī adventā praktizēt, un tie ir tad katehismas piendāvātānus trīs, kā tos visu šos lūkšanas veidus sagrupēt, mēs varam trīs veidos, tātad tā ir palsī izteikt lūkšana, meditācija, apcere, tātad, kurā mēs pārdomājam to, ko Dievs mums saka, un šī iekšējā lūkšana vai kontemplācija, kad mēs vienkārši ļaujam Dievam runāt uz mums, ļaujam Dievam darboties, kur mēs pavadām vienkārši klusumā un neko viņam nesakam, neko arī tā diži nemēģinām pārdomāt, vienkārši esam, baudam Dieva klātbūtni. Un tas, ko mēs varam šinī adventā darīt, mēs varam izdarīt tādu apņemšanos veltīt mazliet vairāk laika lūkšanai. Ja man, piemēram, vēl nav savs lūkšanu ritms izveidojies, es esmu aicināts tad šo ritmu ievies savā dzīvē. Piemēram, izdarīt apņemšanos katru dienu veltīt īsai lūkšanai. Piemēram, man ļoti patīk tāds modernam cilvēkam atbilstošs veids ir Andys, laikam Lefenskijs, viņam ir uzvārds, Amerikā tāds aktīvs katolis, kurš ir izveidojis šim adventam tādu pārdomu sēriju, ja tā var teikt, Jesus is, Jēzus ir, kur tiek piedāvāta viena minūte pārdomu par to, kas ir Jēzus. Parasti tas ir viens vārds, Jēzus ir prieks, Jēzus ir, tur piemēram, brīnumdaris, Jēzus ir jūts, un tā tālāk. Un tad ir šī viena minūte pārdoma, kuras mani mudina uz tālāk pārdomā manā ikdienā, un kuras es varu tālāk šo tēmatu pārdomāt savās ikdienas gaitās, tur arī parasti tiek piedāvāt kādu jautājumu vai kāds dienas citāts vēl klāt šim video, un tad ļoti tāds piemērots mūsdienu cilvēkam, kuram ir ļoti maz laika, kuram tomēr ir arī vajadzīgs šis garīgums, un es to garīgumu varu ielikt, piemēram, ar šādu modernu versiju, ja, kad es savā Twitterī vai Facebookā izlasu vai noklausos šo vienas minūtes pārdomu garo video, vai, piemēram, ir, tas gan pārsrājā ir, latviski mums ir maz piemērs, ir latviski ir šī tā aplikācija konvokātis, kas mums palīdz dzīvot šo lūkšanu ritmu. Tad ieliec lūkšanu savā ikdienā, ieliec lūkšanu savā ikdienas ritmā. Un lai tā ir vieta tavā dzīvē. Un tas, lai kļūst tev par tādu labu ieradumu, jo tas būs veids, kā tu šajā adventā varēs satikt Jēzu, un tas būs veids, kā šajā adventā tu varēs piedzīvot viņa klātbūtni. Tie, kas jau lūdzās regulāri, tad tie ir aicināti šajā adventā pārdomāt to savus lūkšanas motivāciju un savus lūkšanas kvalitāti. Varbūt tās es esmu kļuvis tāds pārāk kūtrs savā lūkšanā, un tā lūkšana man te kļūst tāda mehāniska, un es varbūt vairs nedomāju līdzi tam, ko es lūdzos, īpaši satiecās uz tiem, kas bieži piedalās svētajās misēs vai bieži lasa šīs kopīgās lūkšanas, kur ir, teiksim, šie teksti jau gatavi. Jā, kad vai nav tā, kad es vienkārši lāsu šos pantiņus un nedomāju vairs līdzi, kas tur notiek, un tad mēs esam aicināti sagatavot savas sirdi šai lūkšanai un teikt, Dievs, es centīšos tiešām no sirds sekot līdzi tam, ko saka manas lūpas un pievienot tam savu sirdi un pārdomāt to, ko tu esi iedvesmojuši šie lūkšanu teksti un lūkties ar tiem. Jā, mēs varam, tad, kad nākamreiz piedalīsimies svētajā misē, vai kad nākamreiz lasīsim Dievu vārdu un cerams, ka jau šodien, tad tiešām mēģināt iedziļināties tajā, kas tur notiek, iedziļināties tajā, ko mēs lasām, ko mēs dzirdam, un neļautam Dievu vārdam paskriet mums garām. Svētais Hieronīms, kurš ir teicis, ka tas, kas nepazīst rakstus, nepazīst Jēzu, ir arī teicis, ka ar kādu bijību un šausmām mēs izturamies brīdī, ja mēs redzam, ka ir kāds Kristus miesas gabaliņš nokritis uz zemes, kas ir svētā hostija, un ja kāds kaut mazākais gabaliņš nokrīt ar kādu bijību, mēs to paceļam, tas ir pats Dievs viņa miesa, tad viņš saka, cik gan, tad mēs tieši pretēji ļaujam Dieva vārdam nokrist pret baznīcas grīdu nesasniegušam mūsu ausis, mūsu sirdis. Jā, kad bieži vien arī priesteris pēc lasījumiem paprasa, uzsākot sprediķi, par ko bija lasījumi, tad labi jāatcerās tas, kurš ir lasījis, bet dažreiz pat tas, kurš ir lasījis, tas pat neatcerās, par ko ir bijuši lasījumi. Tā kā mums ir tiešām uzmanīgi jāceņšās sekot līdzi tam, kas notiek liturģijā, tam, kas notiek svētajos rakstos, kad mēs tos lasām un censties izturēties pret tiem ar bijību. Tāpēc tu vari šo adventu tad izmantot kā tādu iespēju atkal saņemties un tā tiešām koncentrēties savai lūkšanai. Bet es aicinu arī nepārdzīvot tos, kuriem nesanāk uzreiz tā koncentrēties, kuriem domas joprojām ved citur, jo mēs esam cilvēki un tas ir normāli, ka mūsu, mēs cilvēki esam ierobežoti, mums tās domas mēdz aiziet, tas ir dabiski, un tajā pašā laikā mēs šīs domas, kas mūs novērš no lūkšanas, varam pārvērst par lūkšanu, sakot, Dievs, tu tagad redzi, ka šī lieta man ir svarīgāka par tevi, un šī lieta man nodarbina vairāk prāta nekā tu, bet es to uzticu tev. Es to mēģināšu risināt kopā ar tevi, un tad jau šīs domas, kas mūs novērš, viņas kļūst pašas par lūkšanu. Tā kā galvenais, ko mēs esam aicināti darīt, mēs esam aicināti būt uzticīgi lūkšanai. Labi? paliksim uzticīgi lūkšanai, pat tad, ja mums nesanāk, pat tad, ja varbūt liekas, ka mums mēs neprotam lūkties, mums vienkārši tas ir jādara. Māte Terēze ir teikusi, lūdzies, un tu zināsi, kā lūkties. Ja, viņa teica, pray, and then you know how to pray. Tad nav cita veida. Mēs varam runāt par lūkšanu riņķi apkārt, cik vien gribās. Mums izdosies iemācīties lūkties tikai tad, kad mēs sāksim lūkties. Džims Mārtins, kura grāmata arī ir izdota latviešu valodā par lūkšanu, viņš ir teicis, ka ar lūkšanu ir kā ar dejošanu. Mēs nevaram iemācīties dejot, lasot tikai grāmatas par dejošanu. Mums ir arī pašiem jāsāk dejot, tāpēc aicinu tad katru vienkārši sākt lūgties, izdarīt apņemšanos, ka šodien es veltīšu tik un tik daudz laika lūgšanai, un es izvēlēšos kādu noteiktu lūgšanas veidu. Un tas lūgšanas veids, kuru tu izvēlēsies, pie viņa arī nav obligāti visu laiku jāturās, ja tu redzi, ka tas nav īsti atbilstoši tev, tu vari mēģināt citu lūkšanas veidu. Tev nesanāk šī iekšējā lūkšana, mēģini balsī izteikt lūkšanu. Ja tev neizdodas veidot savu lūkšanu saviem vārdiem un galīgi nevadās lūgumu formulēšana, tad tu vari lūgties jau ar pierakstītām lūkšanām un censties sekot līdzi tam, ko Svētais Gars ir iedvesmojis šajās lūkšanās un lūgties ar šiem vārdiem. Tā kā, jā, ir daudz un dažādu veidu un iespēju, kā lūgties, un neaizmirstam, ka arī ļoti efektīva lūkšana ir lūkšana kopā ar citiem, arī tas, ko mēs šeit Radio Marija daram, mēs lūdzamies visi kopā un tādā veidā stiprinam viens otru ikdienas lūkšanā.